nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke vënë në dukje të kaluarën negative të Amerikës në shkeljen e zotimeve të saj, theksoi se Kongresi i Shteteve të Bashkuara duhet të miratojë një deklaratë politike në lidhje me angazhimet e Washingtonit në kuadër të marrëveshjes bërtamore. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në një intervistë ekskluzive me gazetën angleze Financial Times, ka thënë: Washingtoni nuk ka mundur të përgjigjet kërkesës së Iranit për të ofruar garanci në mënyrë që asnjë palë të mos mund të largohet në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërtamore. Opinioni publik i Iranit nuk mund të pranoj fjalet e presidentit të një shteti si një garanci për të mos folur për shtetin e Amerikës që ka dalë nga marrëveshja bërtamore. Republika Islamike e Iranit kërkon heqjen e të gjitha sanksioneve të cilat janë vendosur në periudhën e ish presidentit Trump kundër Iranit. Zoti Amir Abdullahian, në lidhje me angazhimet e Iranit në kuadër të marrëveshjes bërtamore, deklaroi: angazhimet e Iranit janë aq transparente sa një formulë matematikore. Ajo çfarë duhet të bëjë Irani dhe mënyra e vërtetimit të korrektësisë së këtyre veprimeve janë plotësisht të përcaktuara dhe të qarta nga ana e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Mëtej, shefi i diplomacisë iraniane, duke theksuar heqjen e të gjitha sanksioneve të paligjshme e të njëanshme ndaj Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Irani dëshiron që negociatat në Vjenë të rezultojnë me heqjen e plot të sanksioneve, Mirë po, qeveria e presidentit Joe Biden, siç duket, është e interesuar të heqë vetëm sankcionet ekonomike të cilat janë vendosur gjatë periudës së Trumpit ndaj Iranit. Hussein Amir Abdullahian, në lidhje me sinjalet e autoriteteve amerikane për negociatat të drejtë për drejta me përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka thënë: autoritetet amerikane kanë dërguar shumë mesazhe për negociatat të drejtë për drejta me Iranin, mirë po Irani i ka refuzuar të gjitha këto propozime. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre evropian kanë dështuar në përmbushjen e angazhimeve të tyre sipas marrëveshjes së vitit 2015 me Iranin dhe e kthyen këtë marrëveshje në një premtim bosh për Iranin. Në një postim në Twitter të mërkurën, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Admiral Ali Shamkhani, tha se marrëveshja bërthamore është bërë një guask boshe për Iranin, duke patur parasysh se kjo marrëveshje ishte e paaftë të eliminonte sanksionet kundër Iranit. Amerika dhe Evropa kanë dështuar në testin e përmbushjes angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes së vitit 2015. Tani marrëveshja bërthamore është kthyer në një guask boshe për Iranin në fushat ekonomike dhe në heqjen e sanksioneve, theksoi Shamkhani. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit shtoi se Irani nuk do të angazhohet në asnjë negociat për tej marrëveshjes bërthamore me Amerikën që thyen zotimin dhe me Evropën e plogësht. Ministria e Punëve të Jashtme e Koreas së Jugut ka njoftuar për zhvillimin e bisedimeve me delegacionin iranian në Seul për të gjetur një rrugëzgjidhje për lirimin e fondeve të bllokuara të Iranit. Faqja informative KBS e Koreas së Jugut njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Koreas së Jugut sot ka deklaruar se autoritetet e këtij vendi dhe përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit kanë biseduar në Seul për të gjetur rrugëzgjidhje për lirimin e pasurive të bllokuara të Iranit në Koren e Jugut për shkak të sanksioneve të Amerikës. Sipas Ministrisë Jashtme Jugkoreane, në kuadër të negociatave dyditore, autoritetet qeveritare të dy vendeve i janë bashkuar përfaqësuesve dhe drejtuesve të bankave të Iranit në Seul. Vlen theksohet se mbi 7 miliard dollar nga paratë e Iranit janë bllokuar në dy banka jugkoreane për shkak të sanksioneve të Amerikës. Muajin e kaluar, Seuli dhe Teherani kanë zhvilluar bisedime për lirimin e pasurive të Iranit në Koren e Jugut. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Ali Bagheri Kani, në takim me Choi Yang Kan, zëvendës ministrin e jashtëm të Koreas së Jugut, në Vjenë të Austrisë, ka theksuar se qeveria e Koreas së Jugut e ka për detyrë të liroj pasuritë të bllokuara të Iranit dhe sanksionet e njëanshme të Amerikës nuk mund të jenë arsyetim dhe as pretekst për të mos paguar borxhet e Koreas së Jugut ndaj Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah, Seyed Hasan Nasrullah, në fjalimin e tij televiziv në një ceremoni vjetore në përkujtim të dëshmorëve të rezistencës, theksoi se gjaku i dëshmorëve e ka forcuar rezistencën në Liban. Ai tha se Libani u përball me një kërcënim të pushtimit nga Izraeli në vitin 1982, duke vënë dukje se rezistenca ishte forca që mbrojti identitetin e Libanit nga kërcënimet e regjimit sionist. Nasrullah denoncoi vendet në rajon që kanë normalizuar marrëdhëniet me Izraelin duke e përshkruar regjimin e Tel Avivit si një regjim të përkohshëm që po shkon drejt kolapsit. A i tha gjithashtu se Hezbollahu ka arritur fitore kundër regjimit Izraelit që nga viti 1985 dhe shtoi. Ne po përballemi me Izraelin i cili është një entitet i dobësuar dhe në kolaps. Rezistenca përballet me ambicjet e armikut duke mbrojtur Libanin dhe duke mbështetur Palestinën. Mëtej, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut libanez, tha se rezistenca do të qëndroj besnike ndaj idealeve të saj, pavarësisht nga të gjitha komplotet dhe lobimet e armiqve të saj. A i vojë në duke se Izraeli është i vetmi regjim në botë i përshkruar si një regjim apartheidi, duke thënë se zyrtarët e regjimit të Tel Avivit kanë pranuar se po përballen me sfidën më të vështirë për të zgjatur jetëgjatësinë e Izraelit. Megjithatë, Nasrullah bëri të qartë se rezistenca nuk e nënvetëson forcën e Izraelit dhe se regjimi i Tel Avivit ende zotëron shumë pushtet edhe pse është në rënje. Ne inkurajojmë Izraelitët të largohen nga Palestina dhe jemi gati të paguajmë biletat e tyre të kthimit, tha Nasrullah. Mëtej në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut shtoi: Sionistët nuk mund të qëndronin në Liban dhe kjo do të thotë se ata kurrë nuk do të jenë në gjendje të realizojnë ëndrën e tyre për një Izrael të madh nga Nili deri në Eufrat. A i tha gjithashtu se Hezbollahu posedon mira raketa që armiqt nuk janë në gjendje t'i lokalizojnë. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut tha se rezistenca vetë prodhon raketa dhe dron dhe shtoi: Unë u them Izraelitve se lufta e tyre brenda luftës e ka kthyer kërcënimin në një mundësi të vyer për rezistencën. Ministri i jashtëm i Sirisë, zoti Faisal Mekdad, ka theksuar se prania e forcave amerikane dhe turke në Siri përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar. Gjatë takimit të tij me të dërguarin e posaçëm të Kombeve të Bashkuara për Sirin, Geir Pedersen, të mërkurën në Damask, ministri i jashtëm sirian tha se prania e vazhdueshme e forcave amerikane dhe turke në disa pjesë të territorit të Sirisë shkel suverenitetin sirian dhe të drejtën ndërkombëtare dhe të gjitha rezolutat relevante të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në fjalën e tij, ministri i jashtëm i Sirisë kritikoi gjithashtu sanksionet e njëanshme kundër Sirisë, duke thënë se ato janë shkaku kryesor i vuajtjeve të sirianëve. Në takim të dy palët diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në Siri, duke përfshirë përpjekjet e qeverisë siriane për të rivendosur rendin dhe stabilitetin në vend. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur në Bruxelles, ka vazhduar të përshkruaj kundërshtimin e Rusisë ndaj parimeve themelore të sigurisë evropiane si normale e re, në mbrojtje të planeve të aleancës për trupa të mëtejshme në Evropën qendrore dhe lindore. A i tha se Rusia kishte kërkuar të grumbullonte për qëndrimin më të madh të forcave luftarake që nga fundi i luftës së ftohtë, për të friksuar vendet e tjera të Evropës që të pranonin kërkesën e tyre që NATO të përjashtonte statusin e ardhshëm të antarit për Ukrainën. NATO do të vendosë grupe të reja luftarake në rajonet qendrore dhe juglindore brenda aleancës me fokus në Rumani, dhe në rajonin e detit të zi me komandantët ushtarak që do të raportojnë pas disa javesh për detajet. Matej Stoltenberg theksoi, ministrat e mbrojtjes NATO-s vendosën të zhvillojnë opsione për të forcuar matej frenimin dhe mbrojtjen e NATO-s, duke përfshirë marrjen në konsiderat të krijimit të grupeve të reja të betejës të NATO-s në Evropën qendrore, lindore dhe juglindore. Stoltenberg tha se do të ketë një çmim të lartë nëse Rusia përdor forcën, duke thënë se sanksionet do të vendosen dhe se Ukraina është më mire trajnuar dhe e pajisur se sa kur Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014. Moska e ka bërë të qartë se është e përgatitur të testoj parimet themelore që kanë mbështetur sigurinë europiane duke përdorur forcën, tha shefi i NATO-s, duke shtuar se kjo është normalja e re në Evropë. Të premten e kaluar, Perëndimi përhapi lajmin e pushtimit rus të Ukrainës të Mërkurën, të cilën as Kievi dhe as Moska nuk e besojnë. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar tërheqjen e trupave dhe tankeve nga zona e Krimes pas përfundimit të stërvitjes ushtarake. Në Kiev, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i ka bërë thirrje popullit që të valvisin flamurin dhe të këndojnë himnin kombëtar gjatë së mërkurës, duke ironizuar Perëndimin. Edhe presidenti rus Vladimir Putin qeshi me ditën e pushtimit një ditë më parë, duke mohuar kategorikisht një plan sulmi ndaj Ukrainës. Por shtëpia e bardhë ende nuk bindet. Presidenti Biden doli në konferencë për mediat ku tha se kërcënimi rus ishte ende aktiv dhe se nuk përjashtohet ndonjë pushtim së shpejti. Po ashtu, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se pushtimi mund të fillojë gjatë javës. Shtëpia e bardhë dhe Gjermania kanë njoftuar se antarësimi i Ukrainës në NATO nuk është në rendin e ditës. Ky lëshim do të rehabilitonte situatën e tensionuar pasi mos antarësimi i Kievit në NATO dhe mos zgjerimi i aleancës në lindje janë kërkesat kryesore të sigurisë Moskës. Nga ana e tij, i dërguari i Rusisë në Bashkimin Evropian Vladimir Chizov ka hedhur poshtë sugjerimet se vendi i tij është gati të sulmojë Ukrainën. Ai ka përjashtuar mundësinë e një sulmi të afërt në Ukrainë. Nuk do të ketë asnjë përshkallëzim në javën e ardhshme ose në javën pas asaj, ose në muajin e ardhshëm, tha Chizov për Die Welt. Gazeta amerikane New York Times citoi një burim të inteligjencës amerikane të thoshte se Moska po diskutonte këtë të mërkur si një datë për veprim ushtarak në Ukrainë, të cilën Vladimir Chizov e mohoi në komentet e botuara në gazetën gjermane Die Welt. Luftrat në Evropë rrallë fillojnë të mërkurën, ironizoi Chizov. Ai dënoi akuzat e Amerikës për një pushtim të mundshëm të Ukrainës, duke thënë, kur bëni akuza, veçanërisht akuza shumë serioze kundër Rusisë, ju gjithashtu keni përgjegjësi të paraqisni prova, përndryshe kjo është shpifje, tha Chizov. Përfaqësuesi i Rusisë në Bashkimin Evropian i kërkoi Perëndimit që t'i marrë seriozisht shqetësimet e sigurisë së Rusisë, duke thënë se kur partnerët tanë më në fund të dëgjojnë shqetësimet tona legjitime, një proces drejt depërshkallëzimit nuk do të vënoj shumë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Thank you.
Dëgjues të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të vdekjes së Hazrete Zejnebit aleha selam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Nësi për vjetorin e vdekjes së Hazreti Zejnabit aleha selam, zonjës së durimit dhe trimërisë. Për vjetori i vdekjes.
Ky program është përgatitur me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Zejnebit, aleha selam.
Gjithmonë gjatë muajit Muharram, kur merrja pjesë në ceremonitë përkujtimore të Qerbelas, rikrijonim skenat e Qerbelas në imagjinatën tonë dhe mendonim me vete sikur të kishim qenë në atë kohë për të ndihmuar Imam Husejnin alayhiselam në luftën kundër dhunës dhe padrejtësisë. Sot kur lexojmë dhe dëgjojmë lajmet e botës islame dhe të lindjes së mesme, na duket se na ka ardhur koha që të ngrihemi dhe të mbrojmë vlerat islame. Dhe po përsëritet historia dhe xhamia e Hazretit Zejnab, aleyha salam, është në rrezik. Edhe pse nuk kemi jetuar në kohën e Imam Husejnit aleyhis salam, aktualisht jemi në një kohë dhe po vërejmë që po ushtrohet dhunë, padrejtësi, agresion, po bëhet hipokrizi dhe devijimi mësimeve burimore islame. Si mos të kuptojmë rrethanat aktuale, duhet të ngrihemi në mbrojtje të së vërtetës. Kjo mbrojtje nuk është vetëm mbrojtja e objekteve fetare, por është mbrojtja asaj njerëzie, digniteti, fisnikërie dhe lirie të njeriut, e cila është vendosur në histori nga Imam Husejni a.s. dhe Hazreti Zejnabi a.s.
Këto janë fjalët e një prej dëshmorëve që ka rënë në mbrojtje të varrit dhe xhamisë së Hazretit Zejnab aleyha selam. Ajo ishte një zonjë nderuar, e cila ka jetuar në një periudhë të ndjeshme historike dhe me veprën e saj i ka kujtuar përgjegjësinë njerëzore të gjithë njerëzimit dhe sidomos femrës muslimane. Sot është përvjetori i vdekjes së një zonje të madhe, e cila duke njohur nevojat e kohës, u ngrit me të gjithë qenin e saj të luftojë në mbrojtjen e të vërtetës. Ajo, me urtësi dhe dinjitet, mori pjesë në kryengritje dhe qëndroi burrërisht përballë paburrërive, qëndroi në rezistencën e saj për ta zbardhur të vërtetën kundër Jezidit dhe pushtetit të tij të dhunshëm. Aktualisht, të rinjt kërkues të së vërtetës dhe drejtësisë, me sakrificën e tyre, po vlerësojnë veprën e kësaj zonje të madhe. Kjo është për arsye se për çdo ditë flijohen të rinjt besimtar nga Libani, Siria, Iraku, Afganistani dhe Irani, të cilët për të mbrojtur vlerat e Ehlibejtit alayhis salam, shkojnë në Siri dhe sakrifikohen në luftën kundër terrorit dhe bindjeve takfiriste. Pozita e gruas në fetë pozitive ose negative ka ushtruar ndikim të madh mbi bindjet dhe sjelljet shoqërore dhe traditat kulturore të besimtarve të tyre. Islami, duke i dhënë dinjitet gruas, ka mbrojtur pozitën e saj në natyrë dhe në ligj. Barazimi i gruas dhe burrit nga aspekti i pozitës dhe dinjitetit njerëzor në Islam tregon se gruaja dhe burri në strukturën e shoqërisë njerëzore, pas një privilegj të dalluar nga njëri tjetri, janë element faktor të këtij institucioni njerëzor dhe që të dy luajnë rol në ruajtjen dhe në mbrojtjen e vlerave, si dhe janë përgjegjës për mbrojtjen e shoqërisë. Kjo është një nevojë shoqërore, që gruaja të kuptojë përgjegjësinë e saj shoqërore dhe të luajë rolin e saj të vërtet në shoqëri. Gruaja muslimane duhet të kryejë përgjegjësinë e saj në aspektin shoqëror.
Thank you.
Hazreti Zejnabi aleha salam është një shëmbulltyre grave të tilla. Ajo është një zonjë heroike, e cila pas martirizimit të Imam Husejnit a.s. mori përgjegjësinë për transmetimin e mesazhit të kryengritjes së Ashuras. Ajo ndërroi jetë gjatë udhëtimit në Siri dhe u varros në periferi të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë. Hazreti Zejnabi aleha salam, si një prej pasarse të Ehlibejtit aleha salam, është një dritë që ndriçon rrugën e atyre që dëshirojnë të bëjnë kryengritje në bazë të besimit dhe bindjeve të saj. Ajo kishte trashëguar shpirtin e luftës kundër padrejtësisë nga nona e saj, Hazreti Fatimeja aleha salam, dhe babai i saj Hazreti Imam Aliu aleha salam. Prandaj nuk kursente asgjë për të zbuluar dhunën dhe korrupsionin e padrejtësinë e pushtetit e Emevi me në krye Jezidin dhe për të treguar të vërtetën. Në vazhdim të kryengritjes që filloi me Hazretin Fatime aleha salam në mbrojtje të imamëve të pastër dhe kundër padrejtësive të bëra në atë kohë, Hazreti Zejnabi aleha salam gjithashtu në kryengritjen e Qerbelas ka marrë pjesë për krah Imam Husejnit aleha salam dhe pas martirizimit të tij ka transmetuar mesazhin e kryengritjes së tij për të gjithë botën. Ai ndroi jetë më 15 Rexhep të vitit 63 Hijri Kamari. Për Hazreti Zejnabin aleha salam janë përmendur shumë epitete, që disa prej tyre janë si në vijim: Akila bni Hashim, Umul Masaib, Arife, Amile, Zahide, Bakije dhe Sadige Sohra. Hazreti Zejnabi aleha salam zotëronte në nivel të lartë dhe shkencat islame, dhe në këtë drejtim mjafton që gjatë qëndrimit të Imam Aliut aleha salam në Kuf, si udhëheqës i shtetit islam, a organizonte klasë mësimore për komentimin e Kuranit të shenjtë. Ndërsa në kohën kur Imam Sejadi aleha salam ishte i sëmur, ajo i jepte përgjigje pyetjeve të njerëzve rreth çështjeve fetare. Në realitet, një prej karakteristikave dhe virtyteve të larta të Hazreti Zejnabit aleha salam ka qenë zotërimi i lartë i shkencave fetare. Ajo ishte një zonjë dietare dhe kishte oratori të lartë, prandaj konsiderohet zëvendësja e veçantë e Imam Husejnit aleha salam në shpjegimin e çështjeve rreth gjërave dhe veprimeve halal dhe haram. Mesazhi i Ashuras, i cili është transmetuar për të gjithë muslimanat në atë kohë, është njohja e misionit politik dhe mbështetës ndaj luftës së dëshmorëve dhe përpjekje shoqërore së bashku me dashurinë e pastër dhe edukimin e gjeneratës së re të dëshmorëve. Karakteristikë tjetër e Hazreti Zejnabit aleha salam është guximi dhe trimëria. Përballja e asaj zonje me armiqt është mahnitëse. Ajo me të gjithë qënjen e saj u ngrit në luftën kundër tiranëve dhe zullumqarëve. Hazreti Zejnabi aleha salam, e cila është njohur dhe me epitetin Luanesha e fisit Hashemi, në mënyrë burrërore ngrezorin kundër armiqve, duke i qortuar dhe poshtëruar, dhe nuk ka frikë nga askush. Ajo nuk ka frikas nga shpatat e mprehta të kriminelëve. Hazreti Zejnabi aleha salam, në kuvendin para Ibn Ziyadit, guvernatorit të Kufës, ulet në një qoshe dhe duke mos i kushtuar rëndësi pyetjeve të tij, e poshtëron atë në mënyrë publike, ndërsa prezanton atë si një njeri i degeneruar dhe kriminal. Ajo në këtë kuvend ka thënë: "E falenderoj Zotin e madhëruar që na nderoi ne me profetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe na pastroi ne nga të gjithë mëkatet. Me të vërtetë që vetëm i degeneruar i bën krime dhe skandalizohet. Vetëm kriminali gënjen." Dhe një person i till është prej nesh. Ajo gjithashtu përball ofendimeve të Jezidit tregoi trimërinë alevite dhe deklaroi: "Unë ty të shoh aq të vogël sa s'mund të flas me ty. Mirpo çka ti bëjmë kohës që ka devijuar njerëzit nga rruga e drejtë dhe një person si ti ka fituar pushtet aq të madh, saqë të vret fëmijën dhe familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe robëron gratë dhe fëmijët e tyre." E i sjell në këtë kuvend.
lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me personalitetin e lartë të Hazretit Zeynep alayha salam, ka thënë: "Vlera dhe personaliteti i madh i Hazretit Zeynep alayha salam është për shkak të qëndrimeve dhe veprës së saj të madhe humane dhe islame, të cilën e ka bërë në bazë të përgjegjësisë. Vepra e saj i ka dhënë personalitet kaq të madh asaj. Hazreti Zeynep alayha salam nuk ishte një grua e paditur dhe pa njohje. Ajo zotëronte diturit më të larta dhe njohjet më të pastra. Ajo, në ato çaste më kritike në të cilat edhe njerëzit më të fortë nuk mund të kuptonin se çfarë duhej bërë, ajo kuptoi dhe mbështeti me të gjithë qenien imamin e kohës së saj dhe përgatitja të për martirizim. Pas martirizimit të Husein bin Aliut alayhi salam, kur u erësuaj gjithë bota, zemrat dhe shpirtrat, ajo u bë një grua e madhe dhe e ndritur, e cila shkëlqeu me përgjegjësinë e saj. Hazreti Zeynabi alayha salam arriti deri në atë pozit në të cilën arrin vetë të dashurit e Zotit. Një prej karakteristikave më të dalluara të Hazreti Zeynebit alayha salam është durimi i saj. Hazreti Zeynebi alayha salam në Qerbela ka përjetuar tragjedinë më të vështirë, më të rëndë, më të dhimbshme dhe me vuajtjet më të mëdha të historisë. Në kohën kur Imam Husejni alayhi salam dhe 72 besnikët e tij u martirizuan dhe gjithë pesha e kësaj ngjarje rambi supet e Hazretit Zeynep alayha salam. Përveç kësaj, ajo u detyrua të marrë përgjegjësinë e pjesëtarëve të mbetur të Ehli Beitit alayhi salam nga Qerbelaja deri në Sham dhe më pas deri në Medinë. Ajo tregoi një besim dhe bindje të madhe për Zotin e madhëruar ndaj ngjarjes së Qerbelas, dhe nga koha e ndodhjes së saj deri ku ndroi jetë, ajo kurr nuk ka rënkuar dhe kurr nuk është ankuar për shkak të ngjarjes së Qerbelas. Por ajo, pavarësisht të gjitha vuajtjeve që kishte përjetuar, besonte dhe falenderonte Zotin e madhëruar. Hazreti Zeynebi alayha salam, duke ju përgjigjur pushtetarëve të Jezidit, të cilët përqeshnin Ehli Beitin alayhi salam pas ngjarjes së Qerbelas, tha: "Në Qerbela çdo gjë ka qenë e bukur." Hazreti Zeynep alayha salam, ashtu si antarët e tjerë të Ehli Beitit alayhi salam, ka patur virtyte të larta morale dhe njerëzore. Seyyed Abdul Hussein Sharafuddin, mendimtar i njohur islam, ka thënë: "Hazreti Zeynep alayha salam ka patur një personalitet të madh, edhe nga aspekti moral. Hidhërimi dhe irritimi kur nuk fitoi mbi të, dhe nuk ja uli pozitën morale asaj, dhe asnjë dietar nuk arriti të krahasoi me atë në aspektin e urtësisë dhe të durimit. Ajo gjithashtu ishte e matur dhe kishte një brendësi të pastër dhe zemër të sigurt. Qëndresa, rezistenca, besimi dhe devotshmëria janë karakteristikat të cilat i posejdojnë vetëm njerëzit e mëdhenj dhe me moral të lartë. Hazreti Zeynep alayha salam ka qenë e pashembullt në durim, besim dhe në qëndresë."
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon islamin. zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jetë të re, thuaj se je rilindur ishtazi, çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë, mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fene të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjë ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri i femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu sikur shumë prej qytetarëve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë së krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallni shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtojë vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsye së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, e lut Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptojë vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thotë: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete: Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thotë: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë, mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj, shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. unë isha bërë muslimane dhe me vedje të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alei vale vasallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregoj kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska në lidhje me këtë çështje thot: "Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri, dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerë të mos keq shfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: "Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të hum në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve." Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: "Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo: se cila është e vërteta e islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione nëpërmjet librave dhe faqeve të internetit, duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alaihisselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame, prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, atë zgjidh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkoll është më e përhapur. Pranoja të medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebve dhe më në fund zgjodha shkollën e Helibetit alayhis salam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thot: Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thuhet: Un po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kur nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Helibeti alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Helibetit të tij dhe Hazretin Ali alayhis salam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Helibetit alayhis salam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the, you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years, perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking that the day before, in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim. And I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran. And all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.